comparse sumaku Voruzumem istesnel ke Ay kanseres parke vermez Vor piti amer cerkem mansaman zerkaroze
Ազատություն, որը իրավունքն ունենք բոլորս։ Ողջույն, սիրելի ունկնդիրներ, Max Liberty երիտասարդականն է եթերում։ Ես Հասմիկ Գրիգորյանն եմ, առաջին հերթին շնորհավորում եմ ձմռան առաջին օրվա կապակցությամբ ու մաղթում եմ, որ այն բոլորիս համար անցնի հանգիստ, զերծ պատահարներից ու դեպրեսիաներից, որ ամենակարևորն է շուտ անցնի։ Իսկ այս պահի համար մաղթում եմ հաճելի ունկնդրում։ Նախ համառոտ ներկայացնեմ թեմաները, որոնց մասին այսօր խոսելու ենք։ Դեկտեմբերի 1-ը ՁԻԱՀ-ի դեմ պայքարի համաշխարհային օրն է։ Նարնե Ղալեչյանն է անդրադարձել թեմային։ Ձմեռն արդեն թակել է մեր դռները, իսկ ինչպես նրան ներս թողնել առանց դեպրեսիաների։ Աննա Բարսեղյանն է փորձել պարզել։ Պրոդյուսեր երգիչ համագործակցության մասին է խոսում Նունե Մարտիրոսյանը։ Երիտասարդ ռեժիսորների խնդիրների հետքերով է գնացել Էլեն Չիլինգարյանը։ Այս ամենի մասին լուրերի համարոտ ընտրանին ներկայացնելուց հետո։ Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը 5-7 օրը հերքեց նախորդային տարածված լուրերը, թե նա մտադիր է առաջիկայում ազատվել իր երկու տեղակալներից՝ Կամո Արեյանից և Վանո Վարդանյանից։ Նման լուրեր էին տարածվել չորեքշաբթի երեկոյան։ Նշվում էր նաև, որ քաղաքապետին նոր տեղակալներ կարող են նշանակվել ազգային ժողովի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Էրիկ Մինասյանը և հանրապետական պատգամավոր Արայիկ Հովանիսյանը։ Մինասյանը և Հովանիսյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում հերքեցին Երևանի քաղաքապետին պետի տեղակալներ իրենց առաջիկա նշանակման մասին լուրերը։ Վիենայում միջազգային կազմակերպություններում Հայաստանի Հանրապետության մշտական ներկայացուցիչ դեսպան Արման Կիրակոսյանը նոյեմբերի 30-ին ելույթ է ունեցել ՄԱԿ-ի արդյունաբերական զարգացման կազմակերպության գլխավոր կոնֆերանսում, ներկայացնելով աղքատության կրճատման ուղղված Հայաստանի արդյունաբերական զարգացման ծրագրերը։ ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները չորեքշաբթի օրը Բաքվում հայտարարել են, որ Հայաստանում եւ Ադրբեջանում երկու երկրների նախագահների, արտգործնախարարների եւ պաշտպանության նախարարների հետ հանդիպումների ժամանակ վերահաստատել են Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության երկարատև եւ խաղաղ կակրքավորման հասնելու գործում կողմերին օգնելու իրենց երկրների հանձնառությունը։ Տասնմեկ ցուցարարները, որոնք ձերբակալվել էին Իրանում Մեծ Բրիտանիայի դեսպանատունը գրոհելու համար, 3 երեկոյան ազատ են արձակվել։ Նրանց ազատ արձակման հիմքերի վերաբերյալ որևէ բան չի հաղորդվում։ Հիշեցնենք, որ մի խումբ երիտասարդներ 2 օր առաջ գրոհել էին Թեհրանում Միացյալ Թագավորության դեսպանատունը, կոտրելով ապակիները, այրելով բրիտանական դրոշը։ Հարյուրավոր ցուցարարներ հարձակվել էին նաև դեսպանատան աշխատողների համար հատկացված բնակելի շենքերի վրա։ Իրանում գործող օրենքով գույք վնասել պատժվում է մինչև 3 տարվա ազատազրկմամբ։ Մեծ Բրիտանիայի արտգործնախարար Ուիլյամ Հեյգի փոխանցումը այսօր Բրյուսելում նախատեսված Եվրամիության արտգործնախարարների ժողովում ինքը հանդես կգա Իրանի նկատմամբ նոր պատժամիջոցներ սահմանելու ուղերձով։ Եվրոպական միությունն արդեն մեծ թվով միջոցներ է ձեռնարկել, սակայն համոզված եմ, որ անհրաժեշտ են խաղաղ օրինական տնտեսական նոր պատժամիջոցներ, որոնցից մեկը կլինի Իրանի ֆինանսական սեկտորի մեկուսացումը, ասել է Հեյգը։ Միացյալ Նահանգների նախագահի տեղակալ Ջո Բայդենը պատրաստվում է 5-7 երեկոյան սկսել իր այցը Թուրքիա։ Հաջորդ օրը ԱՄՆ-ի փոխնախագահը Թուրքիայի ղեկավարների հետ կքննարկի նախ Սիրիայի հարցը։ Թուրքիան չորեքշաբթի օրը սառեցրեց Սիրիայի հաշիվներն ու բոլոր ֆինանսական գործարքները, արգելեց նաև զենքի մատակարարումը պաշտոնական Դամասկոսին։ Վերջում եւս մեկ լուր՝ դեկտեմբերի 1-ին Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնում նորին սուրբոծություն Տերտեր Գարեգին Բծայրագուն Պատրիարք եւ ամենայն հայոց կաթողիկոսն ընդունեց մանկական Եվրատեսիլ 2011-ի մրցույթի մասնակիցներին։ Նորին սրբությունը ողջունելով Եվրատեսիլի պատանի մասնակիցների այցը Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածին, Եվրոպայի տարբեր երկրներից Հայաստան ժամանած երեխաներին ծանոթացրեց հայ ժողովրդի պատմությանը ամենայն հայոց հոգևոր կենտրոն Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնին։ Նորին սրբությունը Պատմությունն իր օրնությունն ու գնահատանքը բերի ձեր երիտասարդներին, որ վաղ տարիքում այդքան ճիգ, ջանք և աշխատանք են ներդրել իրենց տաղանդն ցույց բերելու և գեղեցիկ բարձունքներ նվաճելու։ Հանդիպման ավարտին պատանիներն այցելեցին Մայրաթոռի թանգարաններ, ծանոթանալով հայ ժողովրդի ազգային հոգևոր արժեքներին։ Դեկտեմբերի 1-ը ողջ աշխարհում նշվում է որպես ձիահի դեմ պայքարի համաշխարային օր։ Ձիահն ունի մոտ 30 տարվա պատմություն, սակայն 30 տարվա ընթացքում հնարավոր չի եղել հայտնաբերել այնպիսի դեղամիջոց, որն ամբողջությամբ կկանխի հիվանդության հետագա զարգացումը։ Յուրաքանչյուր օր աշխարհում ձիահից մահանում է 5000 մարդ։ ձիահի կանխարգելման պետական կենտրոնի տվյալներով 1988 թվականից մինչև 2011 թվականի դեկտեմբերի 1-ը Հայաստանում գրանցվել է միավարակի 1136, այդ հիվանդությունից մահվան 260 դեպք, իսկ միավով ապրող մարդկանց հաշվարկային թիվը Հայաստանում հասնում է 2500-ի, վարակվածների 57.1%-ը 25-ից 39 տարեկաններն են։ Թե ինչ խնդիրների առաջ են կանգնում միավոր վարակվածները Հայաստանում ու ինչպիսին է հանրության վերաբերմունքը նրանց հանդեպ, որքանով են երիտասարդները տեղեկացված ձիահի մասին, Նարինե Ղալեչյանն է զրուցել նրանց հետ։
Ներկայանալ չցանկացող զրուցակիցս, ով արդեն 5 տարի ապրում է միավ ձիահով, չէր էլ պատկերացնում, որ տարիներ հետո կարող է փոխվել իր օրակարգն ու կյանքի ընթացքն առհասարակ։
Ես արդեն 5 տարի ու կես խմում եմ հակառակտրովիրուսային դեղորայք ամեն առավոտյան եւ երեկոյան։ Դեղորայքով ես ապրում եմ, երեխաս մահացել է, մենք ունենք առողջական խնդիրներ, այդ 7000 տարիները մենք շատ սարսափով, շատ մեկուսացած ենք անցկացրել, բայց փառք Աստծո, որ մենք այսօր ոտքի վրա ենք եւ պլանավորում ենք արդեն մեր առողջ բալիկին։
Միավ ձիահով ապրող կանայք կարող են նաև առողջ երեխա ունենալ, եթե հղիության սկզբից մինչև վերջին ամիսները գտնվեն բժշկի խիստ հսկողության տակ։ Այս կանանց սակայն արգելվում է կրծքով կերակրել երեխաներին, քանի որ վարակը փոխանցվում է նաև այդ ճանապարով։ Ներկայանալ չցանկացող մեր զրուցակիցը, տեղյակ չլինելով, որ ինքն ապրում է միավով, կրծքով կերակրելու ընթացքում վարակել է երեխային, ով 2 տարեկան հասակում մահացել է, իսկ ինքը մեր հերոսուհին վարակվել է ամուսնուց։
2002 թվականին, երբ որ ես ամուսնացել եմ, ամուսինս եկել էր Օդեսայից, 14 տարի այնտեղ ապրել էր, եւ ինքը անգամ չէր իմանում, որ ինքը ունի միավ։ Ամուսնությունից հետո, երբ որ մենք ունեցանք բալիկ, բալիկն էլ էր վարակվել, որ նորից տեղեկատվություն չունենալու պատճառներ այդ ամենը, եւ ի հայտ եկավ բալիկից մոտ մի շարք խնդիրներ։ Իր մոտ ցակել էին մի շարք թոքաբորբային խնդիրներ, ճիշտն անգամ չէին հասկանում, ինչա երեխայի հետ կատարվում։ Եվ վերջում արդեն երեխան մահանում է թոքաբորբից 2 տարեկան հասակում, աստորեն վարակը ինձանից անցել էր երեխային, վրսկի կաթով էր սնվել։ Երեխայի մահից հետո մեզ ուղեգրեցին, որ պիսի մենք գնանք հետազոտվենք միավի վերաբերյալ, և հետազոտվեցինք, ստացվեց այնպես, որ մենք միավով ապրող մարդիկ ենք։ Վարակը փոխանցվել էր ամուսնուցս ինձ երեխայից։
Միավ ձիահի դեմ պայքարի ազգային ծրագրի շրջանակներում ուսուցում հանուն առողջության պահպանման հասարակական կենտրոնը 2003 թվականից իրականացնում է կանխարգելիչ աշխատանքներ։ Հասարակական կազմակերպության ղեկավար Ռաֆայել Օհանյանը համակարգում է նաև Երևանում իրականացվող տղամարդկանց հետ սեռական հարաբերություն ունեցող տղամարդկան շրջանում միավ ձիահի կանխարգելման աշխատանքները։ Օհանյանի խոսքով միավ ձիահի վարակը սկզբնական շրջանում կլինիկական որևէ ախտանշան չի ունենում։
Որևէ նշան ախտանշան չկա, եթե մարդը եղել է ռիսկային իրավիճակում, նա պետք է իմանա նաև, երբ պետք է հետազոտվի, որովհետև միավարակի դեպքում ախտորոշել կարելի է միայն վարակումից կամ այդ պահից հաշված 3 ամիս, և ախտորոշումը հնարավոր է միայն և միայն լաբորատոր հետազոտության միջոցով։ Ախտանշանները հիմնականում ի հայտ են գալիս 8-10 մինչև 15 տարի հետո, կլինիկական ախտանշանների մասին է։
Կազմակերպության կամավոր և կոնսուլտանտ Անդրեյ Անդրեսովը հերթական անգամ հիշեցրեց, որ այս համաճարակը մարդուց մարդուն փոխանցվում է հիմնականում 3 ուղություններով. սեռական ու ներարկային ճանապարով այն փոխանցվում է նաև կերակրող մորից երեխային։
У многих отсутствие знаний приводит вот к тому, что люди просто испытывают практически ненависть, можно сказать. Хотя мало кто начинает понимать, что
Ոչ լիարժեք տեղեկացվածության հետևանքով մարդիկ հաճախ ատելությամբ են լցվում միավ դիահով ապրող մարդկանց հանդեպ։ Մարդիկ պետք է գիտակցեն, որ համբուրվելիս, գրկախառնվելիս, նույն լողավազանում լողալիս, նույն սպասքից օգտվելիս, նույն հագուստը կրելիս այս վարակը չի փոխանցվում։ Աշխատանքային փորձի ելնելով զրուցակիցս նշեց, որ միավ դիահով ապրող մարդիկ առավել մեծ խտրական վերաբերմունք են արժանում նաև Լեռնային Ղարաբաղում։ Մեր հաղորդման 30 տարիներ շարունակ բախվում է այս խնդրին։
Քանի օր առաջ եմ բախվել դրան նորից առողջապահական նախարարությունում, հենց սենյակում, որտեղ նստած էին մի քանի պաշտոնյաներ, շատ վատ ձևով սկսեցին խոսել միավ ապրող մարդկանց վերաբերյալ, մտածում էին, թե դե որ միավ ապրող են, ուրեմն իրենք կամ մարմնավաճառ են, կամ թմրամոլ են, կամ ինձ այդպիսի արտահայտություն ասացին այնտեղ, որ բժիշկ իրավունք ունի ձեզ չսպասարկելու, որովհետև բժիշկը իր կյանքը վտանգի չի ենթարկի ձեր համար, իսկ ինձ ես էլ իրենց հարց տվեցի, իսկ ինչ անի միավ ապրող մարդը, գնա իրան գցի։ Ես չեմ ամաչում իմ կարգավիճակից, ես բացահայտ խոսում եմ բոլորի մոտ, որովհետև ես չունեմ ներքին խարան և պայքարում եմ իմ իրավունքների համար։
Դիահով առաջին հիվանդը գրացվել է 1981 թվականին, իսկ արդեն 2007 թվականի դեկտեմբերի դրությամբ աշխարհում դիահով ապրող մարդկանց թիվը հասել է մոտ 33 միլիոնի։ 1981-ից առ այսօր այս համաճարակը խլել է ավելի քան 25 միլիոն մարդու կյանք։ Աշխարհում միավ դիահի ամբողջական բուժում կամ պատվաստանյութ դեռևս չկա։ Առայժմ կան միայն կանխարգելիչ միջոցներ ու մեթոդներ։ Մարդու իմունային անբավարարության վիրուսը միավը զարգանում է իմունային համակարգի անբավարարվածությունից։ Հիվանդության վերջին փուլը կոչվում է դիահ, որն արդեն հիվանդության բարդագույն աստիճանն է։ Հայաստանում միավ վարակի փոխանցման հիմնական ուղիներն են հետերոսեքսուալ ճանապարհը և թմրամիջոցների ներարկային օգտագործման միջոցով վարակումը։ Սրանցից բացի արձանագրվել են հոմոսեքսուալ ճանապարհով մորից երեխային և արյան միջոցով միավ վարակի փոխանցման դեպքեր։ Թմրամիջոցների ներարկային օգտագործման միջոցով բոլոր վարակվածները եղել են տղամարդիկ, որոնց հիմնական մասը ժամանակավոր բնակվել է Ռուսաստանի Դաշնությունում ու Ուկրաինայում։ Միավարակով հիվանդ տղամարդկանց մեծամասնությունը թմրամիջոցների ներարկային օգտագործող է, իսկ գրեթե բոլոր կանայք վարակվել են սեռական ճանապարհով։ Փոքրիկ հարցում կատարեցինք մայրաքաղաքի փողոցներում, պարզելու համար, թե ինչպիսին է մեր զրուցակիցների վերաբերմունքը միավ ձյահով ապրող մարդկանց նկատմամբ։
Եթե դուք իմանաք, որ ձեր գործընկերներից մեկը միավոր կամ ձյահով վարակագիր է, ապրեք, չպետք
է։ Երևի ոչ։
Չէ՞ փոխանցման ուղիները որոնք են սովորական շփումից չի փոխանցվում։
Բայց ես չգիտեմ, միգուցե փոխվում են, ես ինչ որ գիտեի դեմ ասում, միգուցե ինքը շփումից փոխվում է։ Դե մինչև վերջ տերակ լինեի, հիմա կոնկրետ կպատասխանեի ձեր հարցին։
Փոխվեք այն բաժակից, որը որ խմել եմ միավոր։
Չէ։ Ոչ։
Այդպես չի փոխանցվում
բարակը։ Չէ։ Խնդիր չկա, սխալը մարդու համար է, բոլորն են սխալվում, ամեն մարդ իր կյանքի տերն է։
Եթե դուք իմանաք, որ ինչ որ ինձ լողավազանում, լողացել եք միավ ձյահով ապրող մարդ։
Ահա, այդ արդեն լուրջ է։
Դուք կլողա՞ք եք լողավազանում։
Չէ, այդ հաստատ չէ։ Ճիշտ է, չեմ կարող ասել կանցնի, բայց մի տեսակ վարակի առկայությունը կխանգարի։ Չէ, չի փոխանցում, իհարկե չի փոխանցում, բայց չգիտեմ, վարակագիր այնտեղ է ու մի տեսակ ապահովություն ավելի լավ կլիներ։
Միավ ձյահի իրավիճակի գնահատումը ցույց է տալիս, որ հանրապետությունում այսօր հաշվարկված է միավով ապրող 2500 մարդ։ 1988 թվականից մինչև 2011-ի դեկտեմբերի 1-ը Հայաստանի Հանրապետությունում գրանցվել է միավ վարակի 1136 դեպք։ Միավ վարակով հիվանդների ընդհանուր կազմում գերակշռում են արական սեռի ներկայացուցիչները 70%-ից ավելի, իսկ երեխաների մոտ արձանագրվել է միավ վարակի 22 դեպք, ինչը կազմում է 1.9%-ը։ Համաճարակի սկզբից գրանցվել է միավ ձյահով հիվանդների մահվան 261 դեպք։ Մահացածների թվում կան 44 կին և 5 երեխա։ 2010-ի ընթացքում ձյահից մահացել է մոտ 1.8 միլիոն մարդ, նրանցից 90 հազարը մեր տարածաշրջանում։ 2010 թվականի դեկտեմբերի դրությամբ աշխարհում միավի տարածվածության ցուցանիշը միջինում կազմում է 0.8%։ Մեր տարածաշրջանում այս ցուցանիշը 0.9% է, իսկ Հայաստանում ավելի քան 5 անգամ ցածր է և կազմում է ընդամենը 0.17%։ Միավ վարակի դեպքերի առավելագույն թիվն արձանագրվել է մայրաքաղաք Երևանում՝ 462 դեպք։ Վարակի գրանցված դեպքերի թվով երկրորդ տեղում Շիրակի մարզն է, որին հաջորդում են Լոռու և Արմավիրի մարզերը։ Նարինե Ղալեչյան, Մաքս Լիբերթի։
Մաքս Լիբերթին այսքանով չի ավարտվում, կվերադառնանք մի քանի րոպեից ու կխոսենք ծրագրում տեղ գտած մյուս թեմաների մասին։
Ես սիրում եմ ազատություն։ Ես լսում եմ Max Liberty.
Max Liberty, ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս։
Սել գիտես, էլի լավա երգում ես, բայց մի զբողոքում ես, էլի լավա խոսել գիտես, էլի լավա երգում ես, էլի լավա խոսել գիտես, բայց մի զբողոքում ես.
ապեկ ամրագոտիները Մաքսի Վերթին են եթերում։
Կրկին ողջույն բոլոր նրանց, ովքեր հենց նոր միացան մեզ, հիշեցնեմ, որ արձագանքի եթերում շարունակվում է Մաքս Լիբերթի երիտասարդականը։ Նոր մոտեցումների ու մտահղացումների պակաս երիտասարդ ռեժիսորները կարծես չեն զգում, բայց դրանք իրագործելու ու արտահայտելու տեղ շատ հաճախ չեն գտնում։ Ճարպկության ու ճարտար լեզվի շնորհիվ ոմանգուցե ելքեր գտնում են, իսկ հակառակ դեպքում թար մտահղացումներն այդպես էլ մնում են թղթի վրա, պահարաններում փակված։ Որն է երիտասարդ ռեժիսորի ցանկությունն ու ինչ խնդիրների առաջ են հաճախ կանգնում։ Ավակ սերնդի ռեժիսորները նրանց սատարողներն են, թե հակառակը։ Էլեն Չիլինգարյանն է զրուցել նրանց հետ ու ծանոթացել խնդիրներին։
Երիտասարդ կինոռեժիսոր Հարութ Շատյանի «Բեռնելով կյանքս» ֆիլմն այս տարի Ոսկե ծիրան ֆիլմերի միջազգային փառատոնին արժանացավ 3 մրցանակների։ Ֆիլմը շաքարային դիաբետ եւ բազմաթիվ այլ խնդիրներ ունեցող մի հայ երիտասարդի մասին է, ով փորձում է գտնել իր կյանքում մնացած լուսավոր կետերը, դրանց վրա հենվելով էլ առաջ շարժվել։ Նկարահանումները ոչ պրոֆեսիոնալ տեխնիկայով են արել, միտումնավոր, ռեժիսորի խոսքերով ավելի անկեղծ լինելու համար։ Ֆիլմի հեղինակը ռեժիսորը, մոնտաժողը, օպերատորը եւ գլխավոր դերակատարը ինքը Հարութ Շատյանն է։ Ֆիլմի բյուջեն էլ բավականին համեստ է։ Խոսելով հայ երիտասարդ ռեժիսորների խնդիրների մասին, Հարութը նշեց.
Երիտասարդ ռեժիսորներին, որտեվ կան մարդիկ, ով դրա կարիքն ունի, այսինքն կողքից ավել վստահողներ շատ լինեն, քանի որ երբ որ դու մանավանդ նոր ես ավարտում ինստիտուտը եւ փորձում ես ինչ-որ քայլեր անել, եւ երբ որ գնահատվում է առաջին քայլերը, բնականաբար թևեր է դատալիս հետագա աշխատանքների համար։
Ֆիլմ նկարահանելը բավականին թանկ հաճույք է ողջ աշխարհում, որոշ ֆիլմերի բյուջեները կազմում են մի քանի տասնյակ միլիոն ԱՄՆ դոլար, որը ներառում է դերասանների, օպերատորների, ողջ նկարահանող խմբի հոնորարները, օգտագործված տեխնիկայի վրա արված ծախսերը եւ այլն։
Դրա համար երիտասարդ ռեժիսոր չպետք է որոշի, ես ուզում եմ գնամ կարող շատ լավ տեխնիկայով, շատ լավ դերասանական կազմով եւ մի խոսքով նեմ այնտեղ գումարներ։ Ոչ մեկ չի դա այդ գումարը, ու դա նորմալ է, որովհետև վստահության խնդիր կա։ Քեզ չեմ վստահում, համար պետք է քիչ-քիչ քայլերով, միգուցե մի օր ինչ-որ մեկը, ինչ-որ մի պրոդյուսեր կամ ինչ-որ մի ներդնող որոշի դες գումար տա եւ դու նկարանաս այդ ֆիլմը։
Հարութ Շատյանի խոսքերով ֆիլմ նկարահանելու համար Հայաստանում բավականին լավ տեխնիկա կա, այլ հարց է թե ով է այդ տեխնիկայից օգտվում։
Կոնկուրենցիա ասվածը Հայաստանում մի քիչ լավ մակարդակի վրա չէ, քանի որ երիտասարդները ընդհանրապես գործ ունեն, ավելի փորձառունները չեն հասնում իրենց գործերը։ Համար բալանսի բերելու համար երևի մի օր պետքա ժողով արվի արվեստագետների մեջ, որ երիտասարդներ ջան, մենք ձեզ վստահ ենք տեխնիկա, դուք տվեք մեզ ֆիլմեր։ Բայց քանի որ դա մի քիչ ռեալ չէ այսօր ստեղ, քանի որ նույն փորձառու մասնագետները փորձում են իրենց գործը չկործնել, երիտասարդներն էլ ինչ-որ ավելքան չեն անում դրան հասնելու համար։ Դրա համար հենց որ Հայաստանում մի քիչ կինո մակարդակը դեռ բարձրանալու շատ տեղ ունի։
Երիտասարդների համար ֆիլմեր ստեղծելու մեկ այլ հնարավորություն է ըստ Հարութի մի գաղափարի շուրջ համախմբվելը։
Եթե 5-6 երիտասարդ ռեժիսոր, ոնց որ անում ամբողջ աշխարհ, հավաքվեն իրար շուրջ, մի գաղափարի շուրջ եւ իրար հետ որոշեն անել մեծ գործ, ու մեծը ճակատների մեջ իհարկե, հաստատ նախ վստահումները շատ կլինեն, որովհետեւ բնականաբար երբ որ տեսնես մի քանի հոգի մի գաղափարի շուրջ հավաքվեն, վստահություն ես նրանց նկատմամբ ձեռք բերում, բայց քանի որ այստեղ այսօր մեր մոտ ես ամենը լավն եմ եւ ես ամեն ինչ կարող անեմ մենակով, այդ սկզբունքն է գնում, դրա համար այսօր ու երիտասարդները այդ խնդիրն ունեն, դեռ ինքնակայացման պրոբլեմ կա, որ ես ինձնով պետք է կայանեմ։
Նա նշեց, որ այժմ մի քանի երիտասարդ ռեժիսորներով փորձում են իրագործել նման մի նախագիծ, բայց չցանկացավ փակագծերը բացել։ Դիտարկմանս, որ բավականին դժվար է տարբեր մարդկանց առավել եւս ստեղծագործողների մի գաղափարի շուրջ համախմբել, պատասխանեց։
Ես փորձել եմ դա, մի քիչ ստացվեց, բայց հիմա տանում ենք աշխատանքներ, չեմ ասի, կապակաս ընթացքում։ Կարևորը այն է, որ քո կողքին տեսնես մեկը, որ քեզնից շատ է գործանում։ Բնականաբար դու այդ ժամանակ սկսում ես իրանից շատ գործանել, եւ այդպես եւ շղթայական ռեակցիայի նման ձեր մակարդակը գործունեության բնականաբար ավելի է բարձանում, եւ դրանից ուղղակի շահում եմ այն գործը։
Երիտասարդ թատերական ռեժիսոր Գոր Մարգարյանի Լյուսեն Լյուկ մոնոներկայացումն այն մասին է, թե ինչ է զգում մարդը, ով մշտապես գտնվում է յետին պլանում։ Ներկայացումը մասնակցել է Արմ Մոնո միջազգային թատերական փառատոնին, արժանացել է արտավաստ մրցանակին լավագույն երիտասարդ դերասան անվանակարգում։ Մաքս Լիբերտիի հետ զրույցում Գորը նշեց, որ թատերական ռեժիսորներն այսօր Հայաստանում ավելի շատ հնարավորություններ ունեն ներկայացումներ բեմադրելու, քան կինոռեժիսորները ֆիլմեր նկարահանելու։
Յուրաքանչյուր թատրոնում 1-2-3 երիտասարդ ռեժիսոր աշխատում է։ Մեր երկիրը այդ առումով շատ ավելի լավ վիճակում է գտնվում, քան ԱՊՀ մի շարք երկրներ, որովհետև վերջերս մենք Չեխիայի փառատոնի ամառային դպրոցում էինք ու երիտասարդ ռեժիսորները, ստեղծագործողները զարմանում էին, թե ինչպես մեր գեղարվեստական ղեկավարները թույլ են տալիս արդեն պրոֆեսիոնալ բեմերում անել ինքնուրույն աշխատանքներ։
Համեմատելով Մոսկվայի, որտեղ անցնում էր Չեխովյան փառատոնը, եւ Երևանի թատերական միջավայրերը, Գորը նշեց, որ այնտեղ թատերական դաշտն անհամեմատ ավելի մեծ է։
Այստեղ, որ մենք ամեն քայլափոխին հանդիպում ենք սրճարաններ, այնտեղ ամեն քայլափոխին թատրոններ են, թատերախմբեր, այստեղ բաժանում են, ասենք, պիցա գովազդող եւ այլ թերթիկներ, այնտեղ ներկայացումը գովազդող ինչ-որ թերթիկներ, ու այստեղ մենք ունենք ամենակարևոր բացը, մենք ունենք հանդիսատեսի խնդիր։ Չնայած թատրոնների այդքան բազմազանությանը, չեղավ մի ներկայացում, որ գոնե մեկ աթոռ ազատ լիներ։ Այնտեղ հանդիսատեսը կանգնում էր կասայի դիմաց հերթի, մոտենում էր բոլոր թատրոն այցելողներին եւ հարցնում էր ավելորդ տոմսի մասին։ Դու զգում ես, որ քո աշխատանքը իզուր արված չէ։ Ամեն դեպքում մենք աշխատում ենք հանդիսատեսի համար, եւ միամիտ կթվա, որ ասեմ, թատրոնը ինչ-որ ֆինանսապես եկամտաբեր լավ աշխատանք։
Երեք ավարտվեց երիտասարդ ռեժիսորների հանրապետական փառատոնը, որի ժամանակ ներկայացված բեմադրություններում առկա էր մեկ միտում. մեծամասնությունն արված էր փոքր բեմի համար, ոչ այնքան շատ դեկորացիով եւ դերասաններով կամերային ներկայացումներ էին։ Հարցիս արդյոք դա գումարի պակասի պատճառով չէ, քանի որ այսօրվա երիտասարդ ռեժիսորները հնարավորություն չունեն մեծ գումարներ ծախսել ներկայացումների վրա, Գորը պատասխանեց.
Բնավ ոչ, քանի որ ես ինքս միշտ ավելի հակված եմ, այդպես իմ համակրանքը ավելի շահում են ավելի փոքր կամերային պիեսները, որովհետև այդտեղ ավելի շփումը հանդիսատեսի հետ, ավելի այդ ֆիլմային ճշգրտությունը, որը կա ֆիլմում ու դու տեսնում ես այդ կրուպնի պլանացվածը, դու կարող ես օգտագործել բեմում ու ավելի խորը կերպարի ինքնադրսևորումը, կերպարի կառուցումը, խորությունը, դա ավելի հանդիսատեսին ավելի ակնառու է։
Էլեն Չիլինգարյան, Մաքս Լիբերտի։
Այսօր շատ է խոսվում, որ երգիչ երգչուհիներին ճիշտ աշխատելու եւ աստղ դառնալու համար հարկավոր է լավ ու ճիշտ պրոդյուսեր ունենալ։ Սակայն երբ սկսում ենք խոսել պրոդյուսերի մասին ու թե ինչ պետք է անի պրոդյուսերը երգչին հրճակ բերելու համար, ստացվում է այսպիսի մի պատկեր. պրոդյուսերը երգչին պետք է բերի ֆինանսական մեծ աջակցություն, ապահովի ամսվա մեջ մի քանի համերգներով, ինչու ոչ հարսանիքներ բերի, որտեղ այդ երգիչը գումար կվաստակի, ու նաեւ երգչի մեկ երգից ստացած հոնարարի գինը որոշի։ Իսկ հիմա անդրադառնանք պրոդյուսեր բառից դուգաբանությանը։ Անգլերեն produce բառից է, որը նշանակում է արտադրել, իսկ producer արտադրող։ Այստեղ հասկանում ենք, որ վերը թվարկվածների մեջ արտադրողի ոչ մի նշուլ չկար, ու մնում է մի մեծ գիծ քաշել թվարկվածների վրա ու հասկանալ, որ producer-ը երկչի համար ոչ փողբերող է, ոչ էլ այսպես կոպիտ ասած գործ կպցնող։ Իսկ թե ով է producer-ն իրականում, Նունե Մարտիրոսյանը ներկայացնում։
Թեև Հայաստանում կան producer-ներ, սակայն հայ երկիչ երկչուհիներից շատերը անձամբ են զբաղվում իրենց պրոդյուսինգով։ Երաժիշտ պրոդյուսեր Գարիկ Պապոյանը նշում է, որ Հայաստանում գլխավոր խնդիրն այն է, որ պրոդյուսինգ հասկացողությունը սխալ է ընկալվում։ Մեզ մոտ կարծում եմ, որ դա այն մարդն է, որ զբաղվում է երգչի համար երգեր հարցազրույցներ կազմակերպելով, սակայն պրոդյուսերը այն մարդն է, ով սկզբից մինչև վերջ մասնակցում է երգի արտադրանքին։
Գեղարվեստական մասի պատասխանատունա պրոդյուսերը, այսինքն սկսած ասենք երգի արանժիրովկայից մինչև ձայնագրում եւ վերջնական միքսը անում է պրոդյուսերը, հետո արդեն մենեջերը ինքը կարա տանի այդ երգը բաժանի չգրեմ ռադիոներին, կազմակերպի համերգներ եւ այլն եւ այլն։
Հայ տղեր, Ռազմիկ եւ Ընկերներ խմբերի պրոդյուսեր Միքայել Մարգարյանը նշում է, որ հայկական շուկայում տարբերում է երկու տեսակի պրոդյուսերներ՝ ստեղծագործող եւ վաճառող։
Պրոդյուսեր են կոչվում այն մարդիկ, ովքեր ստեղծագործում են, ստեղծում են ինչ-որ մի նոր բան ասպարեզում, կարողանում են կազմակերպել այն, կարողանում են այն ներկայացնել շուկային, բայց հիմնականում դրվածավոր ստեղծել։ Եվ երկրորդ պրոդյուսինգի ձևը դա վաճառել այն ինչ որ կա, վաճառել ավելի թանկ գնով, վաճառել ավելի լայն տարածաշրջաններով, վաճառել դա դեպի դուրս, եւ այլն։ Ամեն դեպքում դա ես անվանում եմ դա վաճառող պրոդյուսերների։
Միքայելը իրեն միայն ստեղծագործող պրոդյուսեր է համարում, նա նշում է, որ պրոդյուսեր երկի համագործակցությունը երկու կերպ է լինում. Առաջինը, որ երկիշն է դիմում պրոդյուսերին, երկրորդը, որ պրոդյուսերն է գտնում ինչ-որ մի բան արտիստի մեջ եւ առաջարկում է համագործակցել։
Ես որպես ստեղծագործող պրոդյուսեր, հատենց անվանենք, ես ինքս եմ փնտրում։ Շատ անգամ ես ինքս եմ փնտրում, կամ եթե անգամ ինձ առաջարկում են, ես փորձում եմ գտնել այն յուրահատկությունը, որը ես կարող եմ համարել իմ ստեղծագործություն, հայ մարդու մեջ գտնել, կամ արտիստի մեջ գտնել այն յուրահատկությունը, որը տեսնում եմ ես, չի տեսնում անգամ ինքը։
Երկիչը պետք է զբաղվի երգելով, երկգրողը գրելով, պրոդյուսերն էլ այդ ամենը արտադրելով, նշում է Կարիկը, օրինակ բերելով Արտասամանյան մի շարք երկրների պրոդյուսերներին, նա նշում է, որ երբ երկիչը կամ խումբը ձայնասկավառակ թողարկելու պայմանագիր է կնքում եւ իրենց տալիս են որոշակի ժամանակ, իրենց պրոդյուսերը եւ մենեջերը վարձում են մի տուն, որտեղ երաժիշտները փակվում են որոշ ժամանակ եւ ստեղծագործում։
Ունենում են բասեին, ով ինչ սիրում է, համբյուտեր բան, իրանք պետք է ունենան ամենալավ պայմանները, որսի ոչ մի բանի մասին չմտածեն, մի քիչ ծրվեն իրանք, իրանք ոնց մտածեն մենակ ստեղծագործելու մասին։ Պետք չէ դեռ իրանք մեկը զանգարի, ասի համեր կա, ինչ ես ասում, ես մի երկը երկում եմ 1500, ցենց բան չկա։ Իրանք անջատվում են աշխարհից 4 ամիս, մենակ ստեղծագործում են, 4 ամիս հետո դուրս են գալիս այդ տնից, իրաց դիմավորումա պրոդյուսերը իրանք, ասում է ինչ ունեք, ասում է այսքան գործ են կարում, ունենք 12 հատ գրածեր, ասում է դե բերեք, գնում ենք ստուդիա։ Արդեն գրում են ստուդիա, երգում են ու իրանց պրոդյուսերը նստած պրոդյուսինգ անում այդ երգը, արտադրում է իրանց այդ, ասում է սենց երգեք այդ կողմը, լավն է, ստեղ ավելի ուժեղ, սենց բան եմ ուզում ստանանք, ինքը պրոդյուսերն է, ինքը պատկերացնում է, ինքը գիտի ինչ են ուզում ստանան։
Կարիկ Պապոյան երաժիշտը իր պրոդյուսինգով անձամբ է զբաղվում, սկսած երգ գրելուց, գործիքավորելուց, սայնագրելուց, առաջին քայլերից մինչև վերջին քայլը, այսպես անում են հայ արտիստներից շատերը, իսկ հիմնական պատճառը ֆինանսների բացակայությունն է։
Հայաստանում այդ պրոդյուսինգը չէ, ինքը չկա, գոյություն չունի, ես ասում եմ, պրոդյուսերը Հայաստանում էտի այն գիտատը դիրեկտորն է պրոդյուսերը, էլի ես ունեմ պրոդյուսեր, բայց պրոդյուսերը հետ խոսում ես, ինքը ասում է, ինքը կերքի մի երգը 800-ով, կարանք 700, բայց պրոդյուսեր գաղափար չունի ինքը երգի ինչա, ոնց են այդ երգը գրում, արտադրում, ինքը պրոդյուսեր չէ, ինքը գին պայմանավորվողն է, ասենք, պրոդյուսեր չկա, կան մարդիկ, ովքեր զբաղվում են ինչ-որ մեկի համար համեր կծնելով եւ այլն։
Հայաստանում ցավոք սրտի արտիստը չի վաստակում այնքան, որ պրոդյուսերը կարողանա նաև ինքը ունենալ վաստակ այդ ամենից։ Եվ դա է բերել նրան, որ ցանկացած արտիստ ինքնուրույն փորձում է ինքնուրույն զբաղվել իր գործերով, ինքնուրույն կատարել այդ վաստակը, լավ թե վատ, դա մենք այսօր տեսնում ենք։
Միքայելը նշում է, որ տուժում է այն արտիստների աշխատանքը, ովքեր անձամբ են զբաղվում իրենց պրոդյուսինգով։
Արվեստագետը պետք է զբաղվի արվեստով, իսկ այնինչ, որ կապված է մնացած պրոցեսների հետ, ստեղծագործականից զուտ, այնքան լայն ասպարես կա, այնքան տեխնիկական խնդիրներ կա, PR-ի խնդիրներ կա, որ ինքը կատարողը, ինքը արտիստ, երբ զբաղվում է, բնականաբար թերանում է իր արվեստի մեջ։
Գարիկի խոսքերով պրոդյուսերը պետք է լինի ձգտող, ստեղծագործող մեկը, ով պետք է նոր մոտեցում ցույց տա, ձգտի նոր բան անել։
Եթե անում ես pop երաժշտություն Հայաստանում, Հայաստանի pop-ն ու գիտենք որն է, էլի ասեմ։ Եթե անում ես այդ երաժշտությունը, ընդհանրապես ոչ մեկ պետք է չի, ով ինչ ես անում, որ ինչ-որ մեկը դրանից հասկանա, ասեմ։ Պետք է ասես մի հատ բան ու գրվես, արա կգրվես, էլի այտենց իշիցը, որտես մարդը լուրջ դրանից հասկացա, որ ասի, այստեղ մի քիչ խաղիկները շատ ապել, բան չէ, ասես թե անում ես այդ խաղիկները, ասես պատվերները միշտ կա, ասենք այն ռեստորանը, որից դու դուրս ես եկել, միշտ քեզ զանգում էլի հետաքանչում գնում երկում ես, ասենք ինչ կարիք ունես պրոդյուսերի կամ մենեջերի, մի քիչ ա որ ասես հարստանում ես, դու չես ուզում հերավսը վերցես, մի հատ ես մենեջերը ես վարձում, որի անունը պրոդյուսերա չի, դեմ ինչի ինքն ա հերախոսը վերցում, ասում ա ինքը դերքի ասկանով այնքանով եւ այլն։
Միքայել Մարկարյանը մասնակիտությամբ հնչյունային ռեժիսոր է եւ նշում է, որ մանկուց երաժշտության մեջ լինելն է նպաստել պրոդյուսինգով զբաղվելուն։
Իմպորտից ելնելով վստահ ասում, պրոդյուսերներն դառնում են այն մարդիկ, ովքեր սկսում են չվստահել ուրիշների, ովքեր փորձում են ինքնուրույն կազմակերպել, եւ եթե այլ երկրներում, զարգացած երկրներում կան նաեւ դպրոցներ, կան նաեւ ուսուցում կա եւ մեծ պահանջարկ կա այդ մարդկանց, Հայաստանում դեռ դրա կարիքը շատ չկա։
Պրոդյուսերը ստեղծագործող գործիքավորումից, երգից, երաժշտությունից, ցանյագրությունից հասկացող մեկը պետք է լինի, իսկ հայ շատ երգիչներին պետք չէ նման մեկը, ասում է Գարիկը։
Ես անձամբ տեսնում եմ, որ ուզում են անել նենց բան, որ ուրիշը արել է ու ասենք հաջողվել է, հետ չմնան, այն որ գիտես, այն բանը երգը ոնց է ծախվել, լավ, այս 7 հատ հարսանիք է երգը, ես տենց եմ ուզում, ոչ թե եկեք մի բան ավել, չկա դե հիմա, այդտեղ է ձևավորվել, այդտեղ է փողը կուտակվել, մարդիկ էլ այդ կողմ են դիմում, հիմա ոչ կարողանում ես մեղադրես, ոչ էլ կարողանում ես ցավաս, լավ, եկեք ցավանք երևույթի մասին, բայց ոչ մեղադրեմ այդ մարդկանց, ուզում եմ փող աշխատեմ։
Նոնե Մարտիրոսյան, Մաքս Լիբերտի։
Այս պահի համար այսքանը, փոքրիկ դադարից հետո կվերադառնանք ու կշարունակենք եթերը։
Մաքս Լիբերտի, ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս։
Դեպի երկին կնայես ու մի մեծ ծեր կտեսնես, զգույշ կլես ժնեղվես, արի գնանք այնտեղ, ուր սիրում են, սիրում են անընդմեր, արի երկենք այսպես, ոն ջատ ջատ ճանասում է մեզ.
հումրակոտիները Մաքսի Բերտին է եթերում։
Ինչպես եւ խոստացել էի, արձագանքի եթերում շարունակվում է Մաքս Լիբերտին։ Այս պահին Էլեն Չիլինգարյանը կներկայացնի աշխարհի տարբեր հատվածներում տեղի ունեցած հետաքրքիր իրադարձությունները։ Այսօր Կանադայի Տորոնտո քաղաքում կմեկնարկի թվով 6-րդ նոր կինոփառատոնը։ Ազգային կինոկենտրոնի տնօրեն Գևորգ Գևորքյանի փոխանցմամբ կինոփառատոնի շրջանակներում ցուցադրվելու են հայ եւ օտարազգի ռեժիսորների այն ֆիլմերը, որոնք այսկամ այն կերպով կապ ունեն Հայաստանի հետ։ Երեք մեքսիկացի գիտնականները հայտնել են մայաների եւս մեկ քիչ ուսումնասիրված պայծառատեսության մասին, որը վերաբերում է աշխարհի վերջին։ Խոսքը վերաբերում է Կոմալա Կալկո տաճարի Աղյուսեպատի վրա զետեղված գրառումներին։ Դրանք իրենցից ներկայացնում են մայաների օրացույցային շրջանը, որի ժամանակագրության ավարտը վերջանում է 2012 թվականի դեկտեմբերի 21-ին։ ԱՄՆ-ի Նյու Յորք քաղաքի կենտրոնում տոնական լույսերով է փայլատակել Վիթխարի Եղևնին, որն ավանդաբար համարվում է երկրի ծննդյան տոների գլխավոր տոնածառը։ Այն այստեղ է բերվել Միֆլինվիլ ավանից։ Երկու շաբաթվա ընթացքում բանվորները 23 մետրանոց տոնածառը զարդարել են 30,000 էներգախնայողական լամպերից բաղկացած դրասանգով։ Սպասվում է, որ տոնական սեզոնին երկրի գլխավոր տոնածառը մոտիկից տեսնելու կգա առնվազն 2.5 միլիոն մարդ։ Կանաչ գեղեցկուհին կմարի 2012 թվականի հունվարի 7-ին։ Ինչպես ցույց է տվել Օհայոյի նահանգի համասարանի հետազոտությունը, տղամարդիկ իրոք սեքսի մասին ավելի հաճախ են մտածում, քան կանայք, միջին հաշվով օրական 19 անգամ, գրել է Daily Mail-ը։ Ըստ նույն այդ հետազոտության, կանայք օրական սեքսի մասին մտածում են միայն 10 անգամ։ Բայց ինչպես պարզվել է, տղամարդիկ կանանցից ավելի հաճախ են մտածում նաև քնի մասին, ուտելու և այլ ֆիզիոլոգիական գործառույթների մասին։ Ուտելու մասին նրանք հիշում են օրական գրեթե 18 անգամ, քնի մասին երազում են միջին հաշվով 11 անգամ, մինչդեռ կանայք դրանց մասին մտածում են օրական համապատասխանաբար 15 և 8-ից 9 անգամ։ Ինչպես հաղորդում է գերմանական Deutsche Welle կայքը, մի քանի տարի տևած դատական գործընթացներից հետո Լայպցիգի Դաշնային վարչական դատարանը վճիր է կայացրել, որ 18-ամյա մուսուլման աշակերտն իրավունք չունի բացահայտ նամազ կատարել Բեռլինի գիմնազիայի տարածքում, որտեղ սովորում է։ Դատարանն այդ որոշումը պատճառաբանում է այն հանգամանքով, որ գիմնազիայում սովորում են 5 համաշխարհային կրոնների ներկայացուցիչներ, ուստի իսլամական աղոթքը խախտում է ուսումնական հաստատության կարգու կանոնը։ Հոլիվուդյան դերասանուհի Մերիլ Սթրիփը Նյու Յորքի ֆիլմերի քննադատների կողմից ճանաչվել է տարվա լավագույն դերասանուհի։ Նա վերջերս նկարահանվել է երկաթյա կինոֆիլմում, որտեղ մարմնավորել է Մարգարետ Թետչերին։ Դեկտեմբերի 1-ին Լոս Անջելեսում հայտարարվեցին Գրեմի ամենամյա երաժշտական փառատոնի մրցանակների հավակնորդների անունները։ Ամենամեծ հավակնորդը ամերիկացի երգիչ Քենի Վեսթն է։ Նա ներկայացված է 7 անվանակարգերում, հաղորդում է Գրեմիի կայքը։ Նա հավակնում է լավագույն рэփ երգ եւ լավագույն рэփ ալբոմ մրցանակներին։ Բրիտանացի երգչուհի Ադելը, ամերիկացի երգիչ Բրունո Մարսը, ինչպես նաեւ Foo Fighters Rock խումբը ներկայացված են 6 անվանակարգերում։ Նյու Յորքի ամենահայտնի Empire State Building-ի բաժնետոմսերը ներկայացվելու են ֆոնդային բորսայում, դարձնելով այն բաց բաժնետերերի համար։ Դա հնարավորություն կտա յուրաքանչյուրին դառնալ Նյու Յորքի ամենաբարձր շենքի մի փոքր մասի բաժնետեր։ Malkin Holdings ընկերությունը, որը համարվում է 102 հարկանի շենքի սեփականատերը, հաստատել է այս տեղեկությունը։ Empire State Building-ը կառուցվել է 1931 թվականին, իսկ 1986 թվականին այն ներառվել է ԱՄՆ-ի ազգային պատմական հուշարձանների ցուցակում։ Լուրերը ներկայացրեց Էլեն Չիլինգարյանը։ Ձմեռը շատերի համար տարվա սիրելի, շատերի համար էլ ոչ այնքան հաճելի եղանակներից է։ Ոմանք ուրախանում են առաջին ձյունով, ոմանք էլ ձյունը թողած մտածում են ցեխի, ցրտի ու տհաճ հետևանքների մասին։ Երեկ էլ հիդրոթերևութաբանները ցուրտ ձմեռ կանխատեսելով վստահ են փչացրել են շատերի դրամադրությունը։ Աննա Բարսեղյանն էլ վիճակը շտկելու համար որոշել է այսօր խոսել ձմռան առաջին օրվա մասին, հոգեբաններից էլ խորհուրդ հարցնել ձմեռային դեպրեսիաներից խուսափելու և ձմռանը վարդագույն ակնոցներով նայելու համար։
Տարվա ցանկացած եղանակ առաջացնում է դեպրեսիվ զգացողություններ, սակայն առավել հաճախ տխրությունն արտահայտվում է ձմռանը։ Տարվա այս եղանակը, նշում են հոգեբանները, հիմնականում սիրում են այն մարդիկ, որոնք ծնվել են դեկտեմբեր, հունվար, փետրվար ամիսներին, քանի որ և հոգեպես, և ֆիզիկապես հարմարված են ձմռան բոլոր պայմաններին։ Սանամյա Լուսինեն ծնվել է հունվար ամսին, սիրում է ձմեռ, սակայն ավելի շատ ջերմության կողմնակից է, այդ պատճառով էլ ձմռան հետ կապված իր զգացողություններն ավելի շատ կապում է տոների, հատկապես ամանորի ու իր ծննդյան օրվա հետ, նաև ուրախանում է, երբ ձյուն է գալիս խոշոր փաթիլներով։
Սիրում եմ, որտեվ իմ ծնունդն է ձմեռը, բայց չեմ սիրում, որտեվ ցուրտա, շատ ցուրտա, ես տաքսիրող մարդ եմ, չեմ սիրում, որտեվ մռայլ է ու տրամարությանս վրա շատ ազդում է։ Տխրում եմ առանց պատճառի, ու առաջին ասոցիացիա ունեմ ձան հետ, երբ որ ձյունը գալիս, տրամարությունս ահագին բարձրանում է, շատ-շատ բարձրանում, որտեվ շատ ցիրուն է լինում, նա մնավանդ որ ուժեղ մեծ փաթիլներով ձյունը գալիս, այս տարի լավ եկավ ձյունը, տրամադրություն է ստեղծում, հա, երբ նոր տարվա հետ եմ ինչ որ ասոցիացնում, այդ փոքր ժամանակվանից, որ նոր տարուն ձյուներ գալիս, ուրախանում էինք, բան երևի դրա հետ կապված։
Հոգեբան Ռուբեն Պողոսյանն ասում է, որ ձմռանը ծնված մարդիկ տարվա այդ եղանակին քիչ են մրսում, իրենց լավ են զգում, լավ մարսողություն ունեն, քանի որ օրգանիզմը ի սկզբանե հարմարվել է ձմեռային պայմաններին։
Ձմռանը ծնված մարդիկ շատ են սիրում ձմեռը, նրանք շատ ավելի հարմարված են ցուրտ ձմռան պայմանների, քանի որ նրանք այդ ժամանակ են ծնվել, բնականաբար ամբողջ այդ ռեսուրսները կյանքի են կոչվել հենց այստեղ պաշտպանվելու և հարմարվելու, և այստեղից էլ առաջ է գալիս նրանց հոգեբանությունը։ Ձմռանը նրանք մրսկան չեն մրսում, իրենց շատ լավ են զգում, մարսողականությունը շատ լավ է, չեն ընկնում այսպես դեպրեսիվ հոգեվիճակների մեջ, որ ձմեռը ինքը նպաստող է դրա, որովհետև այդ ակտիվությունը ձմռանը մարդը երբեք չի կարող դրսել, որել ինչ աշնանը կամ գարնանը, բայց ասեմ ձեզ, որ բոլոր եղանակային պայմաններին բնորոշ է մարդու դեպրեսիվ վիճակ, զարմանալի բան է, սակայն ավելի ցայտուն կերպով դա նկատվում է ձմռանը և գարնանը։
Ամռանը ծնված Մարիամը ձմեռն առաջին հերթին ասոցացնում է ձյան հետ։ Սիրում է շնորհավորել առաջին ձյանկապակցության պատահական անցորդների, անծանոթ մարդկանց, դեպքերից մեկի ժամանակ նույնիսկ ընկերացել է նրանցից մեկի հետ։
Ձմռան առաջին օրը աստվածան ավելի տեսանելի է դառնում, երբ ձյուն է լինում։ Օրինակ, եթե այս ձմռան առաջին օրը զուգակցվի առաջին ձյան հետ, դա շատ ավելի հետաքրքիր կլինի եւ իսկապես կզգանք ձմեռը, որովհետեւ ձմեռ աստվածը մեզ մոտ, գոնե մեզ համար, որ սիրում ենք ձյուն, որ խաղացել ենք ձնագնդի, ձմեռ առաջին հերթին ասոցացվում է հենց ձյան հետ։ Ես շնորհավորելու փորձ ունեմ ձյան առաջին օրը, առաջին ձյան գալուց, թե երբ որ պարզապես անծանոթ մարդկանց շնորհավորում է, «Շնորհավոր ձեր առաջին ձյունը»։ Հետո մի անգամ այդպեսի հետաքրքիր դեպք էլ պատահեց, մի աղջիկա պատահաբար շնորհավորել եմ առաջին ձյունը, հետո այնպես ստացվեց, ես մի ուրիշ աղջկա հետ ծանոթացալերի պատահաբար, այդ անգամ էլ անձրևի ժամանակ։ Պարզվեց, մենք ապրում ենք նույն թաղամասում, ինձ հրավիրեց իրենց տուն, գնացի, հետո այնտեղ պարզվեց, որ մի աղջիկ էլ է ապրում իր հետ, ուսանողներ էին, վարձով էին ապրում, պարզվեց, որ այդ աղջիկը այն աղջիկն է, ում առաջին ձյունը ես շնորհավորել եմ։ Ես լրիվ մոռացել էի, դեմքը չէի հիշում, ուղղակի ինքը այսպես շատ ուրախալի ինձ նայում էր, ինքը հիշել էր, որ ես շնորհավորել եմ իր առաջին ձյունը։
Հոգեբանի խոսքերով ձմռան ամենաիսկական խորհրդանիշը ձյունն է, ցուրտը ամենևին խորհրդանիշ չէ, քանի որ կարող է հայտ գալ տարվա տարբեր եղանակներին։
Ձմռան ամենաիսկական խորհրդանիշը դա ձյունն է, ուրիշ խորհրդանիշ չունի ձմեռը, ցուրտը խորհրդանիշ չի, սա ավելի շուտ կապված է որոշակյության հետ, մարդու, այսպես ասած, տրամադրության որոշակյության է։ Իսկ որ ջուր չի լինում, կարծեք թե դա սպասելիք է։ Ջուրը միշտ կարծեք խորհրդանշում է ցանկություն, այսինքն մի սահման, որից ես կարող եմ ինչ-որ մի բան ցանկանալ, մի բան անել։
Մեր երիտասարդության մեջ շատ տարբեր կարծիքներ կան։ Եթե ձմեր չեն սիրում, ապա հիմնականում ցուրտ եղանակի ու ծանր սոցիալական պայմանների պատճառով։
Ցուրտա, ցուտ անդուր է։
Ասում եմ, ձմեռը իհարկե ամեն եղանակն էլ իր շարունակություն ունի։
Օ՜, միայն լավ, ոչ մի բացասական բան չի տալիս տրավմատրությանս։
Ոչ, ատում եմ։
Ամենատխուր եղանակն է համարվում եւ ցուրտը լավ չի, որ շատ են հակտվում։
Առաջինը չեմ սիրում ձմեռը, որովհետեւ շատ խնդիրներ ա մարդկանց առջև լինում հենց ձմռանը ու մեր հասարակությունը չունենալով բարձր սոցիալական ապահովվածություն շատ դժվար է ապրում ձմռանը, դրա համար չեմ սիրում։ Բայց գեղեցիկ է, որ ձունը գալիս, ա փաթիլները մեր վրա, ինքն ռոմանտիկ ան կա։
Այո։
Չէ,
ցնագնդիկ ընդդեղ ձուն։
Եթե երիտասարդները տխրում են, մելամաղձով երաժշտություն են լսում ձմռան օրերին, հոգ չէ, նշում է հոգեբանը, թող տվյալ անձը ունկնդրի իր ներսը, ճանաչի ինքն իրեն, տխրությունը միշտ անհրաժեշտ է, որպեսզի դրան հաջորդող ուրախությունը տարբերակվի ու ընդունվի, իսկ ձմռանը մարդուն հատուկ է միայնակության զգացողությունը, ձմռան օրերին սերը որպես կանոն հետաձգված է լավ ժամանակների համար։
Եթե երիտասարդը այդպիսի տխուր սպասումների մեջ է եւ իր տրամադրությունը այդպիսին, շատ լավ է, որ ինքը կարողանա իր ներսը ունկնդրել իրեն ճանաչելու համար։ Ոչինչ, այդ երաշխությունը անհրաժեշտ է, որպեսզի իմանա, որն է ուրախ երաշխությունը։ Տխրությունը մեզ միշտ անհրաժեշտ է, որպեսզի դրան հաջորդի այն, որը ես կճանաչեմ եւ կտարբերակեմ։ Ձմռանը մարդուն հատուկ է միայնության զգացողությունը։ Սիրո այդ զգացմունքները մելամաղձությունն է եւ այլն հետաձգված են։ Սիրո զգացմունքը հետաձգված երևույթ է։ Շատ հաճախ, երբ հայտնաբերում ենք մեր մեջ այդ զգացմունքը, որ մեզ տակն ու վրա է անում, այստեղ սպասում ենք, հետաձգում ենք, որպեսզի գա լավ ժամանակները, որ մենք կարողանանք իսկապես պատրաստ լինել սիրո։ Սերը կա, բայց նրան պատրաստված Sure, Pet.
Մեր երիտասարդների մեջ տարածված է նաև տխրությունն ուրախության փոխարինելու տարբերակը։ Ոմանց կարծիքով լավ ընկերները, ջերմշրջապատն ու սիրելի մարդիկ օգնում են դիմակայել ձմռան ցրտերին։
Չէ, ցուրտա։ Չէ, դեկտեմբերի 1-ի համար չի լավ ազդում։ Եվ որ կոկը լավ կամպանիա կա, շատ լավ անցնում։
Ես չեմ ասում, համառ եմ ասում, թե ձմեռը ցուրտ է, հա։
Այո։
Այո։
Դեմ ջնա գալիս լավ է, նոր տարի։
Ձմռան գեղեցկությունը։
Եթե որ արևա լինում, դրական։
Ճիշտ ասած չեմ սիրում։ Ոքի որ ցուրտ է լինում, ինձ այդքան ազատ չեմ զգում։ Երևի սիրտս սառն է լինում, չեմ կարողանում։
Հա, շատ եմ սիրում։ Ոնց որ բոլորը տենց էլ ես, ոչ մի առանձնալու բան։
Չէ, ցուրտա, որովհետև շատ ցուրտա, որ չի ազդում, չի կարա իմ տրամադրությանը ոչ մի բան ասի։ Ես ավելի ուրախ եմ դառնում, որ չնկատեմ այդ վատ օրերը, այդ մռայլ, անպամած, սպիտակ սև ֆոնի վրա։ Հա, ավելի շատ ձմռանն եմ սիրարում, քան գարնանը, ոնց են ասում, գարնանն եմ սիրարում, չէ։ Չէ, հիմնականում ձմռանն եմ սիրարում, ու հիմա էլ այդ վիճակ։
Աննա Բարսեղյան, Max Liberty. Այսօր այսքանը կարող եք միանալ մեզ նաև ազատություն.am ինտերնետային կայքի միջոցով։ Այնտեղ փնտրեք Max Liberty հատվածը, գրեք մեկնաբանություններ, կարծիքներ ու եթե ունեք դժգոհություններ կամ առաջարկներ, Max Liberty-ն միշտ պատրաստ է լսել դրանք։ Մենք եթերում ենք ամեն օր Ռադիո Երևան FM 102 հաճախականությամբ ժամը 16-ին, Hi FM 105.5-ով կրկին 16-ին եւ 17:30-ին, իսկ արձագանքի FM 103.5-ի եթերում ենք ժամը 20-ին։ Ես Հասմիկ Գրիգորյանն եմ, ասում եմ հաջողություն հանդիպման ակնկալիքով։
Max Liberty. Ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։